Ne apropiem din nou de cuvântul Domnului, de data aceasta deschidem la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 12, în Sfânta Scriptură, pagina 1005. De la versetul 13 la versetul 21 vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta: Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul acesta. Amin. Și să-l deschidă astăzi pentru noi. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur că în această dimineață putem să fim împreună în casa Domnului și mă rog din toată inima ca numele Domnului să fie înălțat peste adunarea noastră, El să-și primească toată lauda, toată slava, toată gloria pentru că le merită. Iar noi să ne putem hrăni, să ne putem zidi, să ne putem bucura așa cum am auzit la picioarele Domnului. Amin. Aș vrea să vă aduc din nou salutări de acasă. În primul rând, de la Biserica din Ipotești, care vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. În ultima vreme am avut ocazia să petrec cu frați. Într-o zi de luni, cu două săptămâni în urmă, m-au invitat frații țigani de la Râmnicel, o adunare de lângă Râmnic cu Sărat, o vreme de iarnă cu troiene până la streașina caselor, dar un timp pe care ei au hotărât să-l petreacă cu folos și m-au chemat la o conferință de o zi și apoi seara am avut un serviciu de evangelizare. După aceea am mai cântat și m-au pus din nou la predică și ne-am despărțit după miezul nopții. Din partea lor vă aduc sfinte salutări în numele Domnului Iisus. Următoarele zile am avut două zile la Valcău, în Sălaj, alte două zile la Cehul Silvaniei. M-am întors acasă și am avut o căsătorie în biserică seara, evangelizare în Biserica Baptistă din Bosanci. Următoarea lunie am avut o conferință cu păstorii și cu frați americani la Suceava. Marți am plecat către Nepos și seara am avut o evangelizare. Miercuri am fost mulțumitor și am fost mângâiat să pot participa și eu măcar la o seară de priveghi la Arad, pentru că prietenul meu și colegul meu, și din vremuri grele și din vremuri bune, fratele Doru Popa, păstor la Biserica Maranata și fost primar în Arad, a trecut la Domnul. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu și eu împreună cu frații o mângâiere pentru cei îndurerați și apoi am folosit posibilitatea să predic cuvântul Domnului. Mă întorceam de acolo a doua zi către Bistrița, pentru ca seara să fiu la Biserica Pentecostală numărul 1, și m-a sunat fratele Rivi Știpei, se gândea că încă sunt în Arad, voia să avem o întâlnire. I-am povestit cum stau lucrurile și că voi veni la Bruxelles și m-a rugat să spun salutări la fratele Dorin și să spun salutări bisericii. Așa că astăzi vă aduc salutări și de la fratele Tipei și de la toți ceilalți frați cu care m-am bucurat la Nepos, la Bistrița, la Arad. Domnul să fie cu ei acolo și să fie cu noi aici. Amin. Am petrecut cel puțin două seri la Charleroi cu frații rom și frații români de acolo. Ne vom bucura și în seara aceasta acolo, apoi mâine seara la Biserica Speranța și marți, cu ajutorul Domnului, mă voi întoarce acasă. Spun toate astea pentru ca să înțelegem. Este o vreme de evangelizare, este un timp în care Dumnezeu dă posibilitate să facem ceva pentru slava Lui. Și de fapt, asta va fi și tema mesajului de azi. Ne apropiem de cuvântul Domnului și avem în fața noastră pe Domnul Iisus Hristos. Așa cum spuneam și altă dată, evangheliștii spun așa: străbătea cetățile și satele, învăța pe norod în sinagogi, vestea Evanghelia Împărăției și vindeca orice boală și orice neputință care era în norod. Merită să luăm în seamă aceste aspecte ale lucrării Lui, pentru că biserica duce mai departe pe pământ lucrarea începută de Domnul Iisus Hristos. Și Doamne, ajută-ne la aceasta! Așa cum spune cuvântul, El vorbea ca unul care avea putere, nu cum vorbeau ceilalți cărturari. Și cum să nu fi fost așa dacă El însuși era cuvântul întrupat? Slăvit să fie numele Lui! Apoi, așa cum spune evanghelistul Luca când începe Faptele Apostolilor să scrie: Teofile, în cea din tâi carte a mea am început să scriu despre ceea ce a început să facă și să învețe Iisus. În primul rând, Domnul Iisus Hristos trăia, împlinea, era modul Lui de viață. Și uitându-ne la Domnul Iisus Hristos și aducându-ne aminte că El nu face nimic de la Sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai, putem trage concluzia că avem un Dumnezeu care trăiește după Biblie. El trăiește după cuvânt. Cuvântul pe care Dumnezeu ne-l dă nouă ca învățătură, ca mod de viață. Aceste principii sfinte și veșnice trebuie să fie și pentru noi, ca și pentru Dumnezeul nostru, un mod de a trăi viața. Doamne, ajută-ne la asta! Spunea cineva ca o concluzie amară. Zice, când te văd cum trăiești printre oameni, aș prefera să nu te mai văd niciodată la amvon. Când te urci însă la amvon și văd cât de frumos vorbești și cât de bine le spui, aș prefera să nu te mai cobor niciodată de acolo. Această discrepanță între viață și mesaj este așa de păguboasă și stricăm cuvântul Domnului. Dumnezeu să ne ajute să trăim și să propovăduim cuvântul așa cum este. Amin. Domnul Iisus, având această autoritate, s-a creat în jurul Lui o popularitate și autoritatea asta care pur și simplu transforma oamenii. Schimba modul lor de gândire, îi convertea și aducea pe direcția cea bună. Autoritatea asta care a făcut pe cei trimiși să-L prindă, să se întoarcă înapoi și să spună: n-a vorbit nimeni ca omul acesta niciodată. Această autoritate și popularitate deranjantă pentru cei de la Ierusalim a fost la un moment dat speculată de oameni cu interese personale, subiective. Și se pare că aici, în textul nostru, avem de-a face cu un asemenea om. El a gândit și a zis, dacă are atâta putere, Dacă oamenii îl ascultă, dacă atâția dintre oameni se conformează la cele spuse de el, înseamnă că am să mă apropii și am să-l atrag de partea mea, să-l fac ajutorul meu și să-mi împlinesc scopul meu. Avea o problemă cu fratesul, o moștenire care trebuia împărțit acolo. Și vine la Domnul Iisus și spune, Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Fraților, trăind în cuvântul Domnului, acest cuvânt ne înnobilează, acest cuvânt ne dă valoare, acest cuvânt creează o personalitate a noastră, un mod de a fi privit de către ceilalți din jurul tău. La un moment dat însă sunt oameni cu gânduri particulare, cu gânduri meschine uneori, care ar vrea dacă se poate să te tragă de partea lor, să profite de popularitatea ta, de poziția ta, de autoritatea care o ai, de notorietatea care ai câștigat-o și dar că ar putea să te regimenteze și să te pună să tragi la carul lor, la scopurile lor, la planurile lor, care nu sunt de obicei cele mai ortodoxe. Doamne, dă-ne darul deosebirii duhurilor.
Amin.
Dă-ne o stare de înțelepciune și de veghere. Și ajută-ne, Doamne, să rămânem ceea ce trebuie să fim înaintea Ta și înaintea oamenilor. Mi-aduc aminte că odată pe vremea lui Ceaușescu m-a chemat primărița la Ipotești și zice, domnul Candreanu, trebuie să vă duceți la biserică, să faceți o listă, 10 familii din biserică să contracteze porci. Copiii ăștia tineri nu știu ce vremuri era atunci. Numai decât cel puțin 10 porci să contractați din biserică. M-am uitat așa la ea, mă gândeam să-i dau un răspuns așa pe măsură, dar mi-a dat Dumnezeu și răbdare și înțelepciune, dar totuși am zis, Doamnă, vezi că matale-ai înhămat caii la căruță invers. Adică cum? Și ca să nu-i spun altfel, am zis cu capul către căruță. Dar cum, domnul Candreanu? Dumneata încurci lucrurile. Pe mine biserica asta m-a angajat să slujesc cu Evanghelia și dacă e vorba de relația cu primăria, să iau nevoile bisericii și scopurile bisericii și să le reprezint înaintea celor de la primărie. Dar dumneata mă faci pe mine să fiu slujitorul primăriei și să iau interesele primăriei să le transmit înaintea bisericii. Asta nu-i treaba mea, asta e treaba dumitale. Dacă chiar vrei să fiu politicos, te invit să vii la adunare, am să-ți dau drept la cuvânt și spune ce ai de spus. A făcut mare scandal, mi-a făcut reclamație, a mai găsit adrese și în dosarul meu de la CNSAS, s-a supărat într-un cuvânt pentru că n-a putut să mă angajeze la planul ei. La ora actuală însă, în momentul când e vorba de asemenea oameni, imediat se va găsi cineva și va zice, domnule, mă uit la el, arată bine, este isteț, îi merg afacerile, are o familie model, uite cu ce mașină umblă, propășește în toate lucrurile. Ce-ar fi să-l iau pe ăsta să-l aliniez lângă mine? Se va găsi un mason care trebuie să-și facă ucenici și să facă și din tine un adept al masoneriei. Se vor găsi oameni din administrație, din politică, din conducere, să cheme la un moment dat păstori, conducători, să-i atragă către ecumenism, să-i atragă în planurile lor, să-i atragă în scopurile lor. Ei vor să ducă direcția istoriei într-o direcție după placul lor. Noi însă trebuie să ascultăm întru totului tot de cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne dăm seama că nu putem sluji la doi stăpâni. Noi trebuie să ne dăm seama că este o autoînșelare să crezi că poți fi și creștin și mason sau și creștin și în clubul Rotary și în clubul Lions și în alt club din ăsta cu scopuri interesante, oculte. Poate că spun prea mult, dar dacă încă mai putem spune, trebuie spuse la timp.
Amin.
Vor veni alții și vor spune, am vrea să votați cu partidul nostru. Am vrea să votați cu partidul nostru. Fraților, toți ne-au dezamăgit și toți ne vor dezamăgi. Dacă vedem la un moment dat un om că vrea să facă ceva pentru Domnul și vrea să ducă cuvântul Domnului într-un loc sau altul, trebuie să-l ajut. Dacă Dumnezeu a hotărât să ridice un om să-l facă ca pe Daniel, să stea alături de împărați, trebuie să mă rog pentru el. Și trebuie să spun, Doamne, păzește-l, păstrează-l curat, fă-l, Doamne, să fie vocea Ta acolo. Doamne, îi dau mână dreaptă de însoțire, mă rog pentru el. Nu-i de ajuns să semnați pentru fratele Petre Costea. Trebuie să-i dați și mână dreaptă de însoțire, adică să vă rugați pentru el, ca să prezinte acolo niște principii creștine cu toată cinstea, cu toată demnitatea. Nu știm în ce măsură va reuși, dar măcar de mărturie să fie o voce care să vorbească cu demnitate, cu verticalitate. Ne-am rugat pentru Ucraina. Avem un frate baptist care a fost vicepremier în guvernul Luciei Timoșenko. Și zilele astea a fost și el în piață acolo și un lunetist l-a luat la ochi și l-a împușcat. Se pare că și acum se zbate între viață și moarte. Merită să ne rugăm pentru asemenea oameni. Oameni care la un moment dat plătesc un preț scump, dar e mare lucru să ajuți un asemenea om. Vis-a-vis de asta însă, să te atragă alții în scopuri și în planuri oculte și în lucruri din astea pur și simplu care vizează politica și mersul lumii. Domnul Iisus ne dă o lecție. Și auziți ce spune Domnul Iisus? Omule, nu mă pot angaja la așa ceva. Nu pentru asta am venit. Ar fi putut să spună Domnul, voi veni data viitoare ca judecător. Dar acum am venit ca mântuitor. Nu lucrez nici la justiție, nici la cadastru, nici la primărie. Nimeni nu m-a pus pe mine împărțitor sau judecător printre voi. Dar totuși, cineva m-a trimis pentru voi. Și se pare că Domnul Iisus vede dincolo de problemă, cunoaște tot ce e în familia aia și merge direct la rădăcina lucrurilor. El nu lăstărește așa pe deasupra, cum se spunea la prășit, negru peste verde, că stăpânul nu ne vede. Dădeai țărn așa peste buruiene, dar nu le tăiai, nu le curmai rădăcina cu totul. Domnul Iisus merge la rădăcină și vede acolo lăcomia, care este o închinare la idol. Vede acolo lăcomia și Domnul Iisus dă în continuare, ca o lecție, prinde oportunitatea asta să dea o lecție de înțelepciune. Am fost îndemnat să predic din textul ăsta la Sărbătoarea Mulțumirii și predicam din textul ăsta gândindu-mă la anul care a trecut. Pentru că penultima toamnă se plângeau agricultorii noștri că se rupeau brăzdarele în pământ, așa era de uscat pământul. Și se plângeau că nu pot băga grâul sub brazdă. A venit o iarnă în care mari specialiști, între ghilimele, spuneau va fi o vară toridă, uscată, secetoasă, o vară grea pentru agricultori. Dumnezeu însă care este Dumnezeul purtării de grijă, acel Dumnezeu care dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, face să răsară soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți, acel Dumnezeu care atunci când deschide mâna satură după dorință tot ce are viață, slăvit să fie El, ne-a dat o vară extraordinar de binecuvântat. N-a fost nici căldură, nici arșiță, A fost atâta ploaie și atâta verdeață și au avut ce paște vitele și a crescut și a rodit țarina și livada și vița și totul și toate au propășit și Dumnezeu a binecuvântat. În continuare, ca bonus, a mai dat și o toamnă lungă pentru cei chiar mai leneși și mai înceți. Și au putut să adune toți și să depoziteze și s-a umplut ambarul, s-a umplut cămara, s-a umplut podul. Dumnezeu a binecuvântat. Dar stăteam și mă întrebam atunci, dar până la urmă, ce ți aduce un asemenea an binecuvântat? Și o altă întrebare, cu ce rămâi dintr-un asemenea an binecuvântat? Când am ajuns însă acum la fratele Doru Popa la Privei, frații m-au însărcinat să predic cuvântul și a spus, frate, vrem evangelizare. Și am fost îndemnat să vorbesc tot din cuvântul ăsta și dintr-o dată Domnul m-a luminat la cuvântul ăsta și mi-a spus, de fapt, vezi că ai de-a face aici cu un om care își trăiește ultima zi de viață. Când Doru Popa s-a dus dimineața la biserică și a slujit în biserica care o păstorea, nu s-a gândit că va trăi ultima zi de viață. El avea planuri de viitor. Erau discuții că va ajunge ambasadorul României în America. Avea atâtea relații. N-a putut fi mormântat până n-a venit și o delegație de la Casa Albă. Un om cu relații. După masa, când s-a dus la colegul lui de liceu, care era pastor penticostal, și a predicat într-o biserică de la țară, la evangelizare, și a lăsat pe altul în biserica lui. Nu s-a gândit, cred că asta va fi ultima predică. A venit acasă și a întrebat colegul de la biserică cum a fost după masă. Pentru că te doare dacă ai inimă de păstor. Te interesează. Îți pasă de ce s-a întâmplat acasă. Și a aflat toate bune. Dar după aia a venit rău și în câteva zeci de minute a trecut în veșnicie. Așa a trăit ultima zi de viață. Și mă întrebam și ne întrebam acolo, dacă ar fi știut că asta e ultima zi, ce ar fi putut să facă ceva mai înălțător decât asta? Adică dimineața să fie la biserică, după masă să fie cu biserica în slujire, să mai prindă o ocazie să vestească Evanghelia pentru cei nemântuiți și pentru zidirea bisericii, să se întoarcă acasă, să-și arate grija de păstor și apoi să plece. În ziua de asta ar trebui să te gândești. Ești sigur că asta nu-i ultima zi din viața ta? Și de fapt, cum ai de gând să trăiești ultima zi? Nu te-ai gândit poate că ziua de azi poate să fie ultima zi când mai participi la o adunare generală? Dacă ai ști că participi la ultima adunare generală, care ar fi cuvântul tău sau exprimarea ta pentru frații care participă? Ce ai avea de spus? Cum te-ai comporta? E interesant să ne întrebăm. Domnul Iisus ne arată omul ăsta. Și vorbind aici, Domnul Iisus vine să ne spună așa. Dacă la un moment dat aveți parte de binecuvântări, sunt acoperite nevoile voastre. Dar nu numai atât. Aș propășit, va binecuvânta Domnul și grămada în fața voastră e mai mare decât ați crezut. Lucrul acesta, spune Domnul, vă face să fiți mai lacomi? Sau vă aduce și mai aproape de Biblie să dați dreptate cuvântului Sfânt? El zice, păziți-vă de lăcomia de bani. Și în al doilea rând, viața cuiva nu-i direct proporțională cu belșugul, cu bogăția lui. Nu-i garantată lungimea vieții de mărimea bogăției. Și asta parcă ne aduce aminte de ce spunea regina Angliei. Dau jumate de regatul meu pentru încă o zi de viață, un ceas de viață. Dar n-a mai putut nimeni să facă asta. Dragii mei, la un moment dat, poate că propășim. Gândiți-vă că voi trăiți într-o țară binecuvântată aici. Gândiți-vă că nu sunteți în Grecia, în Italia, în Spania, de unde a început exodul către celelalte țări. Și crește biserica la Bruxelles sau la Londra sau în Germania sau în Austria, unde economia încă mai merge. Gândiți-vă că sunteți aici și aveți mai mult decât v-ați gândit că veți avea vreodată când ați plecat din Bosani sau din Satul Mare sau din altă parte. Dar dacă totuși te-a binecuvântat Domnul, ești același om sau te-a schimbat propășirea? Te-a schimbat îmbogățirea și binecuvântarea? Nu cumva ai ajuns să spui la un moment dat așa, apoi vlădica cu vlădica și opinca cu opinca. Altul spunea ban la ban și păduche la păduche. Adică ăia sărați să se adune ei acolo, dar bogații, ăștia cu propășire, ăsta cu binecuvântare, de acum noi suntem altfel. Săracul, zice Biblia, vorbește rugându-se, dar bogatul vorbește cu asprime. De acum eu nu mai sunt ăla care am fost. Am rămas aceiași oameni? Sau ne-a stricat binecuvântarea? Și dacă în loc să ne lase aceiași oameni de caracter, simțitori, iubitori, compătimitori pentru cel aflat în nevoie, îmbogățirea ne-a transformat în rău. Până la urmă, asta e binecuvântare? Hai să ne uităm la omul ăsta. Cuvântul Domnului vine să ne spună că noi ar fi trebuit să fim convinși și mai mult de Biblie atunci când Dumnezeu binecuvintează. Pentru că belșugul avuției nu garantează lungimea vieții. Să nu uităm asta niciodată. Mergem mai departe și cuvântul spune: țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea: ce voi face? Nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Uitați-vă la omul ăsta, zice Domnul Iisus. Când a pus în vară, a zis: măi, trag nădejde să-mi scot sămânța și trag nădejde să am de mâncare pentru mine și poate să mai rămână ceva. Dar când a cules în toamnă și a dat seama că nu are hambare unde depozita. Și uitați-vă la el. În loc anul ăla binecuvântat să-i aducă liniștea și pacea sufletească, propășirea și binecuvântarea asta care a dat-o Domnul a venit de fapt să-i fure liniștea sufletească, să-i fure pacea. Asta vrea Domnul când ne dă mai mult oare? Să ne fure pacea? Cuvântul Domnului spune: pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, vă va păzi mințile și gândurile în Iisus Hristos Domnul. Dar la omul ăsta i s-a luat pacea. El se trezește noaptea, se uită în grindă și se frământă: ce am să fac? Înainte de Revoluție nu știam ce înseamnă stres. Nu știam ce înseamnă depresie. Nu știam ce înseamnă sponsor. Astea le-am învățat după Revoluție. Dar de ce oare? Că suntem mai săraci ca înainte? Eu cred că toți avem mai mult decât aveam înainte. Dar asta ar trebui să ne aducă pacea. Ar trebui să ne aducă liniștea. Ca un om de la tihnit la vreme de toamnă, Domnule, să uita așa peste gospodăria lui. Stau și-mi imaginez viața aia de la țară, de unde vin eu. Ieșea frumos fumul pe horn. Spunea Spurgeon, zice: certați-vă voi în Parlament cât vreți. Eu când intru pe ulița casei mele și văd că iese liniștit fumul din horn, ești cel mai fericit om. Se uita gospodarul așa și spunea: măi, am nutreț pentru vite, au ce mânca vitele și oile, sacul cu făină e plin, am un poloboc cu varză murată, cu curechi murat, dacă vreți. Am acolo o putină de brânză, mai este slănină, mai am un porc de tăiat, am de toate. De acum începe vara sufletului. De acum am și eu timp să mă odihnesc, să mă duc să-mi vizitez părinții, să mai văd prietenii, să mai vizitez pe fratele cutare, de acum mă pot duce la o șezătoare, acolo femeile mai țesă, mai torc, mai stau de vorbă. În loc să vorbim tot felul de brașoave, mai degrabă deschid Biblia, cercetăm un cuvânt din Biblie, mai cântăm o cântare de la ostaș, mai facem o rugăciune, ne mai apropiem de Domnul. Ne mai cătăm și de suflet, că toată vara am hălăduit și am trudit pe câmpuri. Acum ne strângem acasă. Așa gândeau ei. Dar uitați-vă la ăsta. Iarna bate la ușă și el n-are liniște și pace. El se hotărăște, mă apuc de demolat. Măi, omule, vine frigul. Nu, pun altă temelie. Îngheață, pun aditivi. Găsesc eu soluții. I s-a luat liniștea sufletească. Era o povestioară prin carte de citire și spunea că o fată povestează și în casa noastră era atâta tihnă și atâta pace. Dormeam cu poarta deschisă, ușa era deschisă vara să fie răcoare. Era atâta liniște și pace în casă la noi. Rupeam niște crengi de alea de salcâm cu flori și le puneam în geam și toată casa se umplea de miros. Până zice, a primit tata niște galbeni de la cineva. S-a dus liniștea. Poarta e zăvorită, în fiecare noapte i-a pus drucul la ușă, strase olboanele la geamuri, tata doarme cu un ciomag lângă cap, orice zgomot de afară îl trezește, îl năcăjește, se sperie imediat să nu vină cineva să-i fură galbenii. Și a vândut liniștea sufletului pentru un pumn de galbeni. Dar noi pentru ce ne-o vindem? În al doilea rând, la omul ăsta, nici odihna trupească nu are. În loc de acum să zică, Domnule, mă mai odihnesc eu, poate că până la urmă mai iau o săptămână, două, să mă duc undeva la tratament. Nu. El vrea să zidească, el vrea să dărâme, el vrea să lărgească, el vrea să reconstruiască, dar toate astea, planuri făcute în sine, fără nicio rugăciune, fără să-L pomenească pe Dumnezeu, fără să ceară lumină și călăuzire de la El, El face planuri. El e pornit să trudească, e pornit să muncească și în timpul ăsta când ar trebui să aibă liniște. Dar fără Dumnezeu. Ce spune cuvântul? Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu. Să câștigați o pâine cu durere. Prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Nu încurajează și nu binecuvintează Domnul lenea. El spune, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Nu cine nu muncește, cine nu vrea să muncească. Că unii poate nu pot. În alt loc scrie, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează aia care o zidesc. Uitați-vă la el nu întreabă pe Domnul. El vrea să dărâme, dar fără Dumnezeu. El vrea să zidească, dar fără Dumnezeu. El vrea să se lărgească, dar fără Dumnezeu. El a uitat cuvântul care spune, nu muta hotarul cel vechi pus de părinții tăi. El a uitat că Biblia spune, harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în cumpătare. Un om echilibrat, un om cumpătat, el n-are limite, el vrea să se lărgească. Apoi, uitați-vă încă ceva. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Dacă citim textul până la capăt, ne dăm seama că rodurile și bunătățile astea nu s-a lui și nici nu se va bucura de ele. Fraților, ar trebui să mai înțelegem un lucru. Nu suntem stăpâni pe lucrurile astea. Suntem ispravnici, suntem administratori, suntem niște mânuitori de valori. Suntem oameni la care Dumnezeu le dă la un moment dat și dă mai mult decât trebuie. În momentul când dă mai mult decât trebuie, trebuie să-ți pui problema, pentru ce mi-a dat Domnul? Să fiu ca cei din Canada care aruncă vagoane întregi de grâu în mare, ca să echilibreze prețul grâului și alții mor de foame? Nu vor răspunde oare pentru această pagubă? Ne uităm în legea Vechiului Testament. De ce Dumnezeu dădea mai mult? Păi spune ca să lași un colț nesecerat și să fie pentru străin, pentru orfan, pentru văduvă, pentru cel nevoiaș. Lasă spicile care rămân în urma culegătorilor. Măcar codina aia din urmă să o adune cineva. Lasă boabele și lasă fructele care rămân în pomi. Să vină și alții care n-au. Să mănânce și gura lor, să se hrănească și ei. La el nu se vede nimic din toate astea. Când te uiți la el, vezi egoismul ăsta al lui. Este egocentrat în el însuși. Toate sunt ale lui. Cuvântul Domnului spune, astea-s bogății nedrepte. Dar de ce nedrepte? Pentru că nu sunt ale tale. E așa de greu uneori parcă să înțelegem pilda aia. Cum să-L asemeni pe Dumnezeu cu un stăpân care vede că administratorul lui îi risipește averea spre binele altora și stăpânul îi laudă înțelepciunea. Care stăpân dacă îl înșel și lucrezi în felul ăsta și îi risipești bunurile și averea, te-ar lăuda și te-ar aprecia? Știți care? Numai unul singur. Acela care vrea ca și alții să se bucure din bunurile lui. Și ăsta e inima lui Dumnezeu. Ăla zice, domnule, ție ți-am dat o descoperire din cuvânt, nu s-o ții pentru tine, să fie și a copiilor tăi, să o dai și altora. Ți-am dat o binecuvântare, dar nu să fie numai pentru tine, să fie și pentru cel aflat în nevoie. Nu sunt toate ale tale, ești administratorul lor. Vom da socoteală la sfârșit pentru tot ce a trecut prin mâinile noastre. Cum le-am administrat? Am luat și am adunat argintul și l-am cântărit pentru lucruri care nu hrănesc? Pentru capriciile noastre, pentru mofturile noastre? Sau în momentul când astea au venit la noi, am cerut de la Domnul călăuzire, Doamne, aș vrea să mă binecuvintez, să mă bucur de ele, dar să mă bucur și împreună cu alții, Doamne.
Amin.
Mergem mai departe. Cuvântul Domnului spune, și apoi zice, voi zice sufletului meu. Ai zice, slavă ție, Doamne, măcar își dă seama că are suflet. Dar ne uităm în continuare la el și ne dăm seama că omul ăsta are o mare problemă. El nu știe să definească sufletul, nu știe ce înseamnă sufletul. Omul ăsta nu știe de ce natură este sufletul lui, nu știe nici cu ce se hrănește sufletul lui. El stă și el de vorbă și zice, am să vorbesc cu sufletul meu. Fraților, este nevoie să stăm de vorbă și cu sufletul nostru. Diavolul ne va pune la îndemână radioul din mașină, tot felul de aparate electronice, căști de pus în urechi și când mergi singur pe stradă, televizorul, computerul, internetul, cu tare, știți de ce? Să nu ne mai ascultăm gândurile și să nu mai stăm de vorbă cu sufletul nostru. Trăim o mare problemă. Nu ne facem timp să stăm de vorbă cu sufletul nostru. Psalmistul stătea de vorbă cu sufletul lui și spunea așa, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Vezi că el îți vindecă boalele tale, el îți rezolvă cu tare și cu tare. Stai de vorbă, suflete, cu Domnul. Proslăvește-l, laudă-l, binecuvintează-l. Cel de aici stă și el de vorbă cu sufletul lui. Și auziți, de acum, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Omul ăsta săracu se crede stăpân pe ziua de mâine, stăpân pe anii viitori. Omul ăsta calculează și spune, mi-am pus la bancă 100.000 de euro, după mine cred că cheltuiesc cam 10.000 pe an, 10 ani de acum încolo nu mai am nevoie să muncesc, am cu ce să trăiesc. Cam așa își face calculul. Nu este nimeni să-l tragă de mânică să spună ai împărțit la 10, dar partea Domnului ai dat-o? Dar de ce l-a aflat în nevoie? Ai avut grijă? Nu, el se crede stăpân pe anii viitori. Stăpân pe ziua de mâine. Și fraților, e mare lucru să realizăm că ziua de mâine nu e a noastră. Mulți oameni și-au făcut planuri și se cuvine să ne facem planuri. Dar toate planurile astea, înainte de a fi comandă fermă din partea noastră, ar trebui să mai punem acolo o clauză. Ascultați voi care ziceți, ne vom duce în cutare cetate, vom face negoți și o vom câștiga. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va voi Domnul, vom trăi și vom face cutare și cutare lucru. Frate, ne vedem la evangelizare săptămâna viitoare, dacă va voi Domnul. El este suveran. El e stăpân. Noi propunem, dar El decide.
Amin.
Asta nu trebuie să uităm niciodată. Omul ăsta, în schimb, își face planuri. Ai multe pentru mulți ani. Și de acum odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Păi, de aici, părinți cu copilași din ăștia mici, unii din ei poate încă sug numai lapte. Sunt alții mai mărișori care se duc pe lângă ei. La un moment dat îi dai deoparte că le ia aerul de acolo, atâta îi iubesc de mult. Dar ce ai zis de unul de ăsta mai mărișor, să-l vezi că îi înfundă gura cu biscuiți la ăla mai mic. Din dragoste. Imediat te repezi, imediat te duci și spui, Domnule, ce face, l-omori? Dar bogatul ăsta de aici credeți că gândește mai mult decât un copil de ăsta? Uitați-vă la el, pentru el sufletul lui e pântecele lui. De acum, suflete, mănâncă și bea. Dar sufletul se hrănește și se adapă cu ce dă pământul? Îmi place când mă duc la frații din Basarabia și am luat model de la ei, la sărbătoarea mulțumirii, trei frați ies în față și mulțumesc în mod special pentru trei lucruri. Unul ține în mână o pâine, celălalt o cană de apă și celălalt Biblia. Ei au înțeles după Domnul Iisus Hristos că astea trei garantează viața. Și viața biologică, pâine și apă, dar și viața spirituală. Omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă ar înțelege fiecare din noi lucrul ăsta, n-ar mai rămânea Biblia necitită. N-ar mai fi printre noi pocăiți de ani de zile, de zeci de ani poate, și n-au citit Biblia niciodată. Nu numai cu cuvântul se hrănește sufletul, cu orice cuvânt. Trebuie să citești tot cuvântul. Trebuie să te hrănești din el. Dar omul ăsta, uitați-vă la el. Știți ce face omul ăsta? El își pregătește sărbătorile. El își pregătește sărbătorile. Auziți cum are de gând, de exemplu, să-și petreacă el duminica. Odihnă, mâncare, băutură și distracție, veselie. Câți dintre oameni nu-și petrec duminica în felul ăsta? Știți care e dureros? Știți ce e dureros? Că mulți dintre noi, câteodată măcar o parte din duminică, altădată toată duminica și-o petrec în felul ăsta. Îs prea obosit. Îs prea obosit să mă mai scol dimineață. Atâția oameni mănâncă pâine pe urma mea, doar nu mă-i duce de la nouă cum merg ăștia sau când începe serviciu. Mă duc și-o mai târziu, doar la predică. Sau ciuntesc din jertfă, vin dimineața, dar după masa nu mai vin. A, cu tare, dar știi că el după masa nu vine. Dar de unde știi că nu vine după masa? Deja a devenit obicei. Dar unde e cuvântul ăla care spune nu părăsiți adunarea, cum au unii? Obicei. Au obicei să părăsească adunarea. Citeam o carte în ultima vreme și spunea ăștia sunt cei care aduc jertfa nebunilor. Vin la adunare și stau și bârfesc pe acolo prin hol sau prin parcare. Vin mai târziu sau pleacă mai devreme. Măcar o bucată să mai taie din jertfa aia. Să nu fie întreagă. Cum aveți de gând să vă petreceți sărbătorile? Dacă ai fi știut că duminica de azi e ultima duminică din viața ta, cum ai fi petrecut-o? Și orice om înțelept ar fi spus, frate, așa aș fi petrecut-o, dimineața să vin, să mă întâlnesc cu frații, să slujesc acolo unde m-a pus Domnul slujire, să am părtășie, să mă hrănesc din cuvânt, să laud pe Domnul, să-i aduc rugăciunea, să-i aduc închinarea, apoi să mă duc acasă, să stau cu familia la masă, să-i mulțumesc Domnului pentru hrană, pentru toate zilele, apoi dacă pot să mă și odihnesc poate un pic, dar după masă să fiu din nou cu frații în casa Domnului. Să mă bucur din nou cu ei. Să închei ziua cu Domnul. Să aduc și jertfa de seară. Alții o aduceau în fiecare zi. Măcar în ziua de sărbătoare și-o aduc. Omul ăsta, tot ce face, uitați-vă la el, face anapoda. Un om care e egocentrat în el însuși, un om care gândește fără Dumnezeu, plănuiește fără Dumnezeu, dărâmă fără Dumnezeu, zidește fără Dumnezeu, un om care cârmuiește și administrează, dar fără Dumnezeu, un om care își dă seama că are suflet, dar nu știe că sufletul vine din cer și se hrănește cu ceea ce dă cerul. Amin. Alții vor veni și te vor înșela cu altceva. Și diavolul are grijă să înșele pe oameni. Și unii, Domnule, zic că se satură cu muzica lui Ionescu. Mă duc la un concert și, Domnule, pur și simplu mă liniștesc acolo, mă hrănesc sufletește. Când am văzut pictura lui Grigorescu, când am văzut sculptura lui Cutare, când am ascultat pianul Cutare, unii trăiesc la nivelul ăsta și încearcă să-și hrănească sufletul cu așa ceva. Dar sufletul se hrănește cu ceea ce dă Dumnezeu.
Amin.
Apoi cuvântul spune, când te poartă lăcomia de avere, cazi în ispită și în laț, îți străpuni sufletul cu o mulțime de chinuri. Într-o zi sufletul ăsta, uitați-vă la el, vine Dumnezeu și spune, ai uitat un lucru, nebunule. Și expresia asta, nebunule, pare să fie jignitoare. Dar eu cred că Dumnezeu când a spus nebunule, n-a spus ca unul mânios care aștepta cu măciuca după colț, gata, gata să te lovească dacă greșești. Eu văd aici în vocea asta lui Dumnezeu atâta compasiune, atâta milă, atâta mâhnire, atâta regret. Este același Dumnezeu care zice, cum să te dau, măi, Efraime? Tu ești al meu, mi se mișcă lăuntru de milă, nu pot să renunț la tine. N-aș vrea să te pierd. E ca un tată care stă cu cureaua în mână și plânge el în fața copiilor și spune, de ce m-a obligat să vă pedepsesc? Așa spune Dumnezeu aici. Dar Dumnezeu totuși trebuie să rămână categoric și să dea diagnostic cu orești și spune, asta e nebunie. Tu ai uitat un lucru. Ai uitat că bunurile astea nu sunt ale tale, nici nu se știe ale cui vor fi. Se pare că n-avea nici familie, nici copii după el. Nu spune că vor rămâne la copiii tăi. Era un haj tudos, așa. Era un om zgârcit și avar, care voia numai pentru el. Spunea cineva că nu-i păcat ca omul să fie bogat, dar e păcat să moară bogat. E păcat să moară bogat. Uitați-vă la el. Și Domnul zice, bogățiile astea ale cui vor fi, mai dacă tu mori în noaptea asta? Rămâne semn de întrebare, rămâne suspans. În al doilea rând, ziua de mâine nu e a ta. În noaptea asta pleci de aici. În al treilea rând, sufletul ăsta cu care stai de vorbă și crezi că e al tău, îți este de fapt împrumutat. Înțelegi? Îți voi cere înapoi sufletul. Ți-l voi cere înapoi. Nu-i al tău, ți-l-am împrumutat, te-am făcut cu mâinile mele și ți-am suflat în nări suflare de viață. Nu-i al tău. Va trebui să-l dai înapoi. Cum îl dai înapoi? dacă e străpuns, dacă e murdărit, dacă e chinuit, dacă e înfometat și nehrănit, cum dai sufletul ăsta înapoi? Cum ți l-am dat eu și cum ai să spui tu ca Domnul Iisus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul? Cum îl dai înapoi? Mi-aduc aminte o vecină de-a noastră, o fată, a venit la mama și a cerut niște încălțări, niște opincuțe din astea. Și mama s-a gândit, măi, fată nemăritată, să duce în sat de sculță. I le-a dat. I le-a adus dimineața înapoi ferfeniță. Ea nu s-a dus numai în sat, a rămas la bal. Și-au jucat o flăcăie acolo până când au rupt toți papucii aia. Mama pocăită i-a luat înapoi așa cum i-a luat. Dar am stat și m-am gândit. Așa ne-a dat Dumnezeu un suflet, curat, sfânt, nepătat. Ce facem cu el? Ar trebui să ne aducem aminte că sufletul ăsta poate fi curățat prin sângele Domnului Iisus. Amin. Ar trebui să ne aducem aminte că sufletul ăsta poate să aibă viață prin Duhul de viață al lui Dumnezeu. Ar trebui să ne aducem aminte că sufletul ăsta se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și mereu trebuie să am apetit. Și mereu trebuie să găsesc gustul cuvântului. Și să caut cuvântul. Și să mă hrănesc cu cuvântul. Și să fiu într-adevăr omul care place Domnului. Și apoi ar trebui să vină ziua când liniștit și pașnic. Nu ca să vină peste mine așa brutal, pur și simplu când nu mă aștept. Și ca un om cu adevărat sfânt. Și sfinții de obicei știu când pleacă. Dacă ne uităm în cuvânt și dacă ne uităm în experiență, oamenii credincioși simt când li se apropie plecarea. Îmi povestea cineva seară de un om din Ipoteș care a zis, luni la ora 1 eu am plecat, mai sunt 3 zile, spune la băiatul meu dacă mai vrea să mă vadă, să vină în zilele astea să mă vadă. Și luni la ora aia el a plecat. Dar omul ăsta nu știe când pleacă. Avem în Vechiul Testament un nebun care adună tot pentru sine, nu vrea să-l ajute pe David, nu vrea să susțină războaiele Domnului, nu vrea să dea nimic pentru lucrarea Domnului, totul e pentru el, oile mele, mâncarea mea, peste 10 zile Nabal pleacă cu inima ca o piatră. Ăsta de aici se pare că va pleca peste 10 ore, poate. El nu-și dă seama că își trăiește ultima zi. Și o trăiește ca un nebun. De ce merită să ne punem întrebarea cu ce am rămas eu sau ce mi-a adus anul trecut care a fost binecuvântat? De ce merită să ne punem întrebarea oare cum aș trăi ziua de azi dacă aș ști că e ultima zi? De ce merită? Pentru că fiecare an și fiecare zi se adaugă la o viață care mai devreme sau mai târziu se va termina. Și te vei duce înaintea lui Dumnezeu. Și când vei ajunge înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va trage linii în dreptul tău și va scrie înțelept sau nebun. Ce spune Domnul Iisus? Aș vrea să vă mai spun că bogatul ăsta nu este un unicat. Nebunul ăsta de aici nu este numai unul singur. El este de fapt un specimen a multora care sunt în situația lui. Dar cum, Doamne? Se îmbogățesc ei înșiși și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Dar, Doamne, stai așa că ne-a spus Apostolul Pavel că noi n-aducem nimic în lume și nu vom lua cu noi nimic din ea, Doamne. Doamne, noi așa am înțeles că avea dreptate Alexandru Macedon. Puneți-mă cu mâinile afară, să arăt că n-am luat nimic. Dar vine Domnul și zice, da, dar ia mai uitați-vă în cuvânt. Și când îl ascultăm pe Domnul Iisus care spune, niciun pahar de apă dat unuia din cei mai neînsemnați, frații mei, nu va rămâne nerăsplătit. Uitați-vă ce scrie acolo, cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și Domnul va răsplăti binefacerea. Deci săracii sunt cei care cară comorile noastre în cer. Dar uitați-vă că scrie, eu sunt tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Și dacă tu te-ai angajat să ajuți văduvele să hrănești orfanii, tu de fapt faci lucrarea mea. Eu care vă spun să nu datorați nimănui nimic, credeți că voi rămâne dator față de voi?
Amin.
Nu voi rămâne. Fraților, noi nu putem lua cu noi nimic din lumea asta. Dar știți ce putem face? Putem trimite înainte. Putem trimite înainte. Când a ajuns lucrarea lui Dumnezeu, când a ajuns lucrătorii lui Dumnezeu, când a ajuns săracul, orfanul, văduva, străinul, tu de fapt trimiți comori înainte în cer. Adunați-vă nu aici comori pe pământ, adunați-vă acolo, că nu le mănâncă molia, nu le roade rugina, nu le fură hoții. Adunați-vă comori acolo. Dar mai este un aspect. Mai este un cuvânt care spune ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenelele lor, dar faptele lor îi urmează. Auziți? Sunt unele comori care vor veni după noi. Vor veni după noi. Frate, am luat și am zidit acolo o casă de rugăciune. Dar m-am mutat de acolo. Da, dar casa a rămas. Lucrarea lui Dumnezeu de acolo va rodi și se va aduna în contul tău, acolo sus. Acolo unde notează totul unul care nu uită niciodată. Am investit în orfani. În loc să crească pe drumuri, să crească în prostituție, să ajungă, știu eu, trafic de carne vie. I-am crescut în frica și în teama Domnului într-un orfelinat creștin. Cine știe Domnul dacă nu va ridica din ei, cum a ridicat pe Estera, dacă nu va ridica din ei oameni care într-o zi vor face lucrarea lui Dumnezeu. Dar tu ai investit în ei și asta ți se va întoarce odată. Noi vom pleca, dar investiția care am lăsat-o în urma noastră va rodi pentru noi. Nu alții să dea pentru noi. Nu. Nu alții să facă la 40 de zile, la 100 de zile. Nu. Noi să investim ca faptele noastre să ne urmeze. Și este dată pilda aia cu cămila și cu urechea acului. Se pare o poartă care era undeva chiar în dreptul drumului pe care veneau negustorii. Dar poarta asta era foarte scundă, foarte strâmtă. O numeau ei urechea acului. Dar când ajungea cămila aici, dacă nu voiai să ocolești zidurile, să te prindă apusul soarelui, să rămâi cu marfa afară din cetate, să fii în pericol, atunci te grăbeai repede, descărcai cămila de tot ce era pe ea și dacă era destul de domesticit, o îngenuncheai și o făceai să se tărască prin poarta aia îngustă și scundă până trecea pe sub zid dincolo. Și bogățiile? Bogățiile ori le duceai înainte dincolo, ori le duceai după aceea dincolo. Asta era imaginea. Noi vom pleca din lumea asta cu mâinile goale. Dar ce am făcut pentru Domnul, aia
rămâne,
va sta. Am trimis înainte sau am investit să vină după noi, ferice de noi. Dacă nu, suntem ca cel de aici. Și rămânem cu cuvintele astea. Își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Fraților, încă sunteți într-o țară binecuvântată. Încă mai merge economia, încă mai sunteți binecuvântați, încă mai puteți avea mai mult decât îmbrăcați, mai mult decât mâncați, mai mult decât vă trebuie pentru cheltuielile casei și ale familiei. Și dacă Dumnezeu v-a dat mai mult, gândiți-vă pentru ce v-a dat. Și ce aveți de gând să faceți cu ceea ce v-a dat? Investiți în ceva bun. Investiți în lucrare. Investiți în nevoile celorlalți. Îmbogățiți-vă față de Dumnezeu. Și nu uitați, fiecare zi din viața noastră poate să fie ultima zi. Trăiește așa cum ar fi ultima zi pe care trebuie să o trăiești. Și dacă te vei anevoi la asta, într-adevăr, vei răscumpăra timpul, vei număra bine zilele, vei dovedi o inimă înțeleaptă, vei trăi cu folos și te vei îmbogăți față de Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Amin.